प्रज्ञा पवित्र पुस्तक सादर करपी पहिलो ईस्टर बरोवपी एडवर्ड ह्यूज वाचून सांगतलो मेलरॉय फुटाडो. संपर्क करा www.bibleforchildren.org. वयर दोंगरार एक बायल उबी आसली. तिचे दोळे सारखे दुकान भरलेले आणि ती सामकी घाबरलेली. तिचो पूत मरतलो आणि ती जाऊन असली आंकवार माय मरिया. ती जेजूच्या खुर्सार मळ्यान उबी आसली. हे सगळे कसे जाव येता? जेजून आपले जिवीत कशें काबार करूंक जाता? आणि मारेकार मरण देवान आपल्या पुताक खुर्साचे मरण कशें दिवं येता? ह्या देवाक सूख जाली काय? देव सुखलो काय? ना, देव सुखूंक ना. देवान कसली सूख करूंक ना. जेजू जाणा आसलो आपल्याक मरण आसा पूण नसत्या मनशा कडल्यान. जेजू जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना एक जाणटे मनीस म्हणटालो सिमांव. ताणें मरेक सांगले, तुका ह्या फुडें खूब सोंसचें आसा. जेजू मरचे कांय दीस पयले एक बायल चंद्रकांती आयदनांत तेल हाडून ताच्या पांयार ओतलें. ती पयशाची रबाड करता अशें ताच्या शिसांनी म्हणलें. तिणें बरी करणी केल्या म्हणून जेजून म्हणलें, तिणें म्हाका निके पिण्याक तयार केला. ही उतरां जेजून म्हणलीं. त्या उपरांत सुदास बारांतलो एकलो जेजूचो शिस ताचो घात केसो आसलो. ताणें मुखेल याज्ञिकाशी वचून जेजूक धरून दिवपा हें थारायलें. आनी जेजूक लागून ताणें 30 रुपयाचें नाणें घेतलें. फूग नासलेले पासकां दिसा जेजून आपलें जेवण आपल्या शिसांक तयार केलें. आनी ताणें म्हाका खूब वस्तू आनी देवाचे खबरे उतार सांगले. मागीर जेजून उंडो घेतलो आनी ताकांचो रोस ताका शेवलो. हें जेवण आसलें ताच्या उगडासाक आनी पातकाचे बक्षणे दिवच्याक. उपरांत जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, आपलो घात घेतलो आनी ते पळून वतले. हांव खंय वयचो ना. पेद्रून म्हणलें. जेजून म्हणलें, हांव तुका सच सांगता, आयचे रातीक कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका ना करतलोय. रातची जेजू जेत्सेमनी मळ्यान मागणें करूंक गेलो. ताचे शीस ताचे बरोबर गेले. पूण जेजू मागणें करता म्हणसर ते न्हिदले. जेजून म्हणलें, बापा म्हज्या, हांवें हें पात्र पियेले बगर ते पोल्ल्यान काडूंक जायना, जाल्यार तुजी कुशी जावं. लोकाचो एक व्हडलो जोमो ताचे सरशी आयलो आनी तांचे सांगाती जुदास आसलो. पेद्रून परम या दिनकाच्या साखराचेर तळवार मारून ताचो कान कातारलो. जेजून ताच्या कानाक हात लायलो आनी ताचो कान बरो केलो. जेजू जाणा आसलो हे सगळें देवाचे प्रमाणे जायचे आसले. जेजूक धरलो आनी ताका परम याज्ञिकागेर व्हेली आनी जेजूक मारचे अशें ठरायलें. थंय पेद्रू बसून आसलो. 3 पावटी लोक पेद्रूक पळयतलो आनी म्हणटालो, पूण पयले 3 पावटी ना म्हणटले. जेजून हे पयले सांगलेले तूं आपल्याक ना करतलोय. त्याच म्हणसर कोंब्यान 7 घालो. तो आवाज जेजूचो जावन आसलो. ताका जेजूच्या उतरांचो उगडास आयली. तो खूब रडली. जेजूक फरमान मारले तें पळयन जुदासाक वायट दिसले. जेजू निरोपराधी म्हूण तो जाणा आसले. ताणें 30 रुपयाचे नाणें परत दिले पूण ताणें तें घेवंक ना. जुदासान ते रुपया उडयले आनी वचून घोळ घेतलो. तेन्ना जमलेली सगळ्यो सभा उठली आणि जेजू घेऊन पिलातागेर गेली. पिलातान म्हणले, ह्या मनशाक म्हाका कांयचे गुन्यांव मेळो ना, पूण लोक बोबा मारीत रावलो, ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. पिलातान जेजूक मरणाचें फर्माण मारले आनी ताका खुर्साचेर माफरत म्हूण सांगले. सैनिकांनी जेजूक धरले, ताका मारलो, ताचेर थिंपी उडयली, खांट्यांचो मूख उडविल्लो आनी तो ताचे तकलेर घालो आनी उपरांत ताका खुर्सार खिळायलो. जेजू जाणा आसलो ताका तशें मरण येतले म्हूण आनी ताच्या मरणा उदेशी पातक्यांक बक्षणें मेळटलें. कोण ताचेर विश्वास दवरता ताका. ताचे दोनी बाजूंनी दोन सोरांक खुर्सार मारले. एकलो जेजूचेर पातयेलो आनी तो सर्गाक गेला, पूण दुसरो गेलो ना. जायचे वयसोसल उपरांत जेजून म्हणले, सगळें संपदले आनी प्राण सोडलो. ताका तांणी एका फोणान पुरलो. जुदेव शिपायांनी ताचो फोण राखतले, थंय कोणाक येवंक वयूंक जायनासलें. हे तरी घडणोचे अंत आसलो तर हें कशें जावं येत? पूण देवान दुसरेचें आजाप केलें, तो तसोच उरूंक ना. फांत्या फारार पयले दीस जेजूचे इश्ट थंय गेले तेन्ना ताणी ताचे फोंड वयलो फातर कुशीन आला तो देखली. तांणी फोणाक देखलो तेन्ना थंय जेजू नासलो. एक बाय ताचे फोंडाशी रडत आसली. त्याच वेळा जेजू तिका दिश्टी पडलो. ती धावली आनी जेजू जिवीत आसा म्हूण सगळ्यांक सांगपाक धावली. जेजू मरणांतलो जिवीत जालो. जेजू आपणा शिस्सा सरशी आयलो आनी ताणें आपलो खिळायल्लो हात दाखयले आनी ते खरे आसले. जेजू परत जिवीत जालो. ताणें पेद्रूक बक्षिलो कित्याक ताणें ताका नाकारलो आनी ही कबार सगळ्यांक सांग म्हूण सांगलें आनी तो सर्गार गेलो. देव जगा आनी वायट करतात आनी ते जावन आसा पातक. पातकाक मरण हें जावन आसा ख्यास्त. देवान आमचो इतलो मोग केलो, ताणें आपल्या पुताक धाडलो जेजूक. तो कुर्सार मेलो आमच्या पासून. जेजू परत जिवीत जालो आनी सर्गात सोडलो. आतां देवान आमची पातकां बक्षिल्यांत, तुका तरी पातकाक फाट करूंक जाय. देवाक सांग, देवा म्हज्या सत्मांतान जेजू मेलो म्हजे खातीर आनी तो आतां जियेता. तूं म्हज्या जिवनांत ये ये आनी म्हाका बोगोस. म्हाका नवें जिवीत मेळ्ळेलें आनी सदां काळ हांव तुज्या सांगता आसतलो. म्हाका तुजे सांगता रावपाक आदार दी. हांव तुजे खातीर तुजे भुरगें आवप. तूं म्हजी मदत कर. आमेन.